wala na'y labi pang nindot paminawon nga mga sugilanon kaysa mga sambingay. Matod pa, ang sambingay mga sugilanon nga kinutlo dinhi sa kalibutan apan adunay langit nong kahulugan. Tami sa atong mga idulongog ug ang mga kahulugan makalipay sa atong kasing-kasing. Apan ang sambingay sa atong Ginoong Hesus alang lamang sa mga nagapamati gayod kaniya. Tamis ug makalipay gayud kini alang sa nanagpanugkad niini. Apan sa mga walay pagtagad sa maong kamatuoran sa Dios, kini usa ka tinago. Lisod tug karon ang mga sambingay sa atong Ginoo ug dili kini mahimo sa tawhanong kahibalo. Apan siya nagaabli sa iyang pultahan sa kaalam alang kanila nga adunay gugma ug kasibot nga inubanan sa pagkamapaubsanon. Ang kamatuoran alang lamang sa mga nagahigugma niini ug tinago kini kanila nga walay pagkamaminatud-on. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa dugang pang mga sambingay sa atong Ginoong Hesus. Kini atong mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 13, ug magasugod sa versikulo 24 ngadto sa 43. Ug sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Nagamitan sa puno sa akong Diyos at akong ita umuginom kita damoy kita sa suka sa
sa makausap pa, mga suking tigpaminaw, naot nga anaga mo sa mayong panglawas, taliwala sa inyong pagpamati o pagpaminaw, nining atong bulhaton. Dako ang akong pagto nga ang atong Dios, pinagi sa iyong pulong, magapadayon sa paglamdag sa inyong mga dalan hangtod karon. Og ako nausab ang iyong higala og pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Moya akong mga paggampo nga inyong makita ang iyang kabubuton aron nga ingon usab kamo magmalampuson sa inyong mga lakang. Laing sambingay na usab nga tamis pagkatugkaron ang nagahulat kanato karon dinhi sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong sa Mateo Kapitulo 13 gihapon o ganiya nakita karon sa versikulo 24 ngadto sa katapusan niini. Sagi kayo ko na, laing sambingay karon o laing kamaturan na usab ang madayaggan hika na to, ang to din yung mga takna. Nedong miyagi atong gitunan ang unang sambingay nga mahitungod sa magpupugas o nining mga takna, ang sambingay sa mga bunglayon, diha sa mga trigo na usab ang atong pag-ambitan o atong pagatukyon. O dili na kit na maglangan, atong ablihon ang atong tagstagsa kabalaang kasulatan kung kamo ana aron kamo mismo ang makita sa kamaturan nini. Dinighiapon sa libro sa Mateo. Sa gikingon ko na. Og sugdan ko sa pagbasa ang versikulo 24 sa Kapitulo 13. Og hinaot nga makasunod kamo nini. Matod pa, usa na usab ka sambingay iyang giyasoy kanila sa pagingon ang gingharian sa langit sama sa usa ka tao nga nagapugas sa maayong binhi diha sa iyang uma. Nini nga sambingay, gikutlo sa atong Ginoo ang bahin diin natapos ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Siya nagsulti ka na to nga usa sa upat ka bahin lamang sa binhi ang mahapugas sa maayong yuta. ug ang tulo sa upat kabahin sa binhi wala makahatag og bisan diyutay lamang nga bunga. Tungod kay ang katawhan nga nakadungog sa pulong wala magatipig nini diha sa ilang kasing-kasing. Nga sa laktod nga pagasulti, dili sila mga luwas. Ang usa sa upat kabahin sa mga nakadungog, mao lamang ang tinuod gayod nga mga luwas. Kita niya sa ingnuntang nga gingharian sa langit nga matang sa kahimtang, sa pagsangyaw sa puno sa Dios og mao kini karon ang nanagpanghitabo. Aniya ang laing nawong nining kahimtanga sa atong kalibutan hangtod karon. Usa sa hulagway sa usa ka mag-uuma nga nagapugas sa iyang maayong binhi ngadto sa iyang umahan. Og atong ipadayon ang pagbasa taliwala nini ang bersikulo 25. Apan samtang nagkakatulog ang tao, miabot ang iyang kaway og nagpugas sa bunglayon sa taliwala sa trigo og milakaw. Tanawa kun kinsa ang nagakatulog mga higala. Samtang nagakatulog ang tao, miabot ang iyang kaway. Hinumdumi ninyo nga ang atong Ginoong Hesus mao ang magpupugas og siya wala matagtilaw ni nagakatulog. Ang yawa mao ang kaway. Siya nagapugas og bunglayon sa taliwala sa mga trigo og ang bunglayon nga gihisgutan nini mao gayod ang mga sayop nga pagtulunan. Dayeg kini nga matang sa pagpugas sa bunglayon sa atong kapanahonan karon. Busay padayon ta ang pagbasa sa bersikulo 26. Apan sa nagtubo ang trigo og namunga, midayag usab ang bunglayon. Sa pagtubo og sugod sa trigo og sa bunglayon, lisod ilhon ang usag-usa kanila. Sa prangka nga pagkasulti, daghang mga gitawag og kulto og sama ni ana og lebihan usab kanindot paminawon sa sinugdan. Apan lisod sila ilhon gikan sa tinod gayod hangtod sa pag-abot sa ikadusi o ikatrisi nga mga pagtulunan. Pag-abot lamang niya na kadugay usan nila idalit ang mga baliko nga mga pagtulunan. Ug sa matag karon og unya sila usab magawali sa ebanghelyo. Apan adunay mga bahin sa ilang mga mensahe nga sayop o hiwi. Sila nagapugas og mga bunglayon taliwala sa mga trigo. Busa karon atong makita nga ang magpupugas nasayod kun kinsay sad-an niya ng mga bunglayon. Taliwala nining tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 27 ngadto sa bersikulo 30. Matud pa nini, og sa nagpanuol ang mga ulipon sa amahan sa panimalay na nag-ingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magpugas og mayong binhi sa imong uma? Musa, din man gikan ang bunglayon. Og siya, nag-ingon kanila, usa ka kaaway nagbuhat nini. Og ang mga ulipon na nag-ingon kaniya, buot ba ikaw nga mangadto kami og pangibton namo? Apan siya miingon, ayaw. Tingali nga sa pag-ibot ninyo sa bunglayon, maibot usab ninyo pag-apil ang trigo. Pasagdi ninyo nga managtubo na sila pagdungan hangtod sa pag-ani. O gunya, sa panahon sa tingani, magaingon ako sa mga mangangani. Ibton ninyo una ang bunglayon o hugpungon sa pinungpong aron pagasunugon. Apan ang trigo, igumo ninyo sa akong dapa. Usa ka mahinungdanong hulagway ang aniya dinhi. Ang ayan pagasudungon o pagahubaron. Ang Ginoong Hesus miingon, ayaw o gibta ang mga bunglayon. Pasagdi sila nga maguban sa pagtubo kaysa dihang pagkadako, imuon niyang mailhan ang mga bunglayon gikan sa mga trigo. Dunay mga nanagpangutana, ang kalibutan ba nagakauswag ngadto sa pagkamayo? Ingnon ko kamo nga oo, ang kalibutan nagakauswag. Kung adunay mangutana usab kanako, kung ang kalibutan ba naggaot-ot ngadto sa pagadautan? Ingnon ko usab kamo nga oo, sa pagkatinood, ang kalibutan nagaot-ot usab. Og tingali kamo managingon kanako, balimbing man di ay ka. Buot lang siguro nimong mahimuot kanimo ang tanan. Apan maugayd ka na ang matuod mga higalagigsoon. Ang duha kabahin adunay kamaturan. Ang trigo na nagpanubo o maingon man ang mga bunglayon na nagpanubo usab. Ang kalibutan nagakauswag sa mayo o ang trigo na nagpanghingkod. Wala kaniadto ang susama karon nga mga pagpanudlo o pagtuon sa mga pulong sa Dios. O dako ang akong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Tungod niya na. Dugang pa mga higala, dunay daggang kahibulungang mga balaan kun magtuto nga nagahigugma sa iyang pulong o andam nga magpakamatay alang sa pagpandalipod niini. Sa ilang bahin ang kalibutan usab, nagakautot, nagakadagan usab ang mga bunglayon nga na nagpanubo. Matag karon ugon niya, diha sa imong pagpangalagad, mahitabo nga ikaw makasugat og mga magtutudlo o mga punuan nga adunay tinguha sa paglimpyo sa mga pagtulunan. Apan, atong masabdan karon din ang atong bulhaton mao ang pagbalay sa pulong sa Dios. Busa, dili nato usikan ang atong oras sa pagpangibot sa mga bunglayon. Kaysa atong pagpangibot sa maong bunglayon, doon na usay mga trigo nga mahiuban niini. Busa, tinaw kayo ka nato karon nga dili atong bulhaton ang pagpangibot sa mga bunglayon, kundili mao ang pagbugas hinoon sa trigo. Then, mao ang mga pulong. Managsama ang trigo o ang bunglayon sa pagtubo dinhi sa kalibutan. Dili kinihulagway sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Tingali, ikaw miingon nga hinoon apan hulagway gayd kini sa usa ka organisado nga iglesia. Tinood gayd kana apan ang maong organisadong iglesia dili iya ni Kristo. Tungod kay ang tinood nga iyang iglesia naglangkob sa mga dili makitang giraghanon sa mga balaan. Botong ipasabot nga sila wala sulod sa usa lamang kapundok. Ang tinood nga iglesia naglangkob sa tanang tinood gayod nga mga magtutuon ni Jesucristo. Dili mahinungdanon kun unsa og asa nga nagasimba siya nga miyembro sa maong simbahan. Og ang tinuod nga mga magtuto kadto lamang gayud silang misalig ug mitoon ni Jesucristo ingon nga ilang bugtong manuluwas sila nga na nagpahulay diha kaniya og nahigugma sa imong pulong. Mao kana ang tinuod nga sukdanan. Og ayaw pagkabalaka nga ang mga bunglayon managpanubo uban sa mga trigo kay miabot ang adlaw nga atong Ginoo magakuha sa iyang garab og iyang ilain ang mga bunglayon kikan sa mga trigo. Karon, mupadayan kita, mga higalag igson, sa laing sambingay na usab, nga din sambingay sa binhi sa mustasa. Kining maong sambingay, nagpaila sa maong matang sa mga binhi. Kinatong makita o mabasa sa versikulo 31 ngadto sa 32. Matod pa, laing na usab nga sambingay, iyang giyasoy kanila sa pag-ingon, ang gingharian sa langit, sama sa usa ka lugas nga mustasa, nga gidala sa usa ka tawo o gipugas niya sa iyang uma. Nga sa pagkamatod, mao ang labing diutay sa tanang mga binhi, apan mutubo na, labi pang dako kaysa mga utanon. Og mahimo nga usa ka kahoy, mao nga ang mga langgam sa kalangitan, nagadugok o nagabatog sa iyang mga sanga. Ang tanong nga mustasa, dili hinangpunon nga simbolo sa iglesia o sa matag-usa ka magtotoo. Sa makadagang higayon, ang mga na nagpamungag mga kahoy ang hulagway sa mga magtotoo. Ang mustasa, dili usa ka pagkaon nga imong pangitaon sa imong pagkinabuhi. Dili usab kini, mudako, sama sa ligon nga tugas. Kauban lamang siya sa mga balili nga ampay sa malangyuta. Ang liso sa mustasa, labing diutay sa tanang mga binhi. Apan, sa mutubo na, labi pang dako kaysa mga utanon, ug mahimo nga usa ka kahoy. Ang maong diutay nga binhi, mamahimong utanon, ug magatagamtam sa katambok sa yuta, ug mahisama sa kahoy. Igo kadako nga ang mga langgam, makabatog sa iyang mga sanga. Kini nga sambingay, nagapadayag sa gawas nga pagtubo sa kalibutan sa mga magtutuo kon Kristendom. Samtang ang sambingay mahitungod sa libadura, nagahulagway usab gini sa sulod nung kahimtang nini. Ang iglesia wala makakabig sa kalibutan apan kini adunay dakong impluwensya. Sa bisan asong dapit din maabot ang mga Kristyanismo atong matawag silang Kristendom o mga Kristiyano. Gipadayag sa maong sambingay ang gawas nga pagtubo sa organisadong iglesia. Ang iglesia ug ang kalibutan managkasagol adunay gyud tinuod nga pagkaipon sa tao sa iglesia ug tao sa kalibutan. Sila nagapuyo ug nagalihok dinhi sa kalibutan nga halos wala nay kalainan. Ang mga magtutuo, mga asin sa kalibutan ug dili mga mustasa. Sumala pa sa atong nabasa, ang mga langgam sa kalangitan magadugok ug magabatog sa iyang mga sanga. Nakasiguro gayud kita nga ang mga langgam dinhi sa maong sambingay wala magatug-an sa bisan unsang butang nga makaayo kun dili nagasugyot kini ug daotang mga butang. Ang mga langgam maoy misakmit sa mga binhi nga nahulog sa daplin sa dalan ug matud pa sa atong Ginoo sila nagsimbolo sa kaaway nga mao ang yawa. Akong gikahadlukan nga ang Kristendom karon mapuno sa hugaw nga mga langgam. Tun-an ta ang lain usab nga sambingay mga higala ug kini mao ang sambingay mahitungod sa libadora. Mao kini ang yawi nga sambingay niining kapituloha. Tuguti ako sa pagpadayag nganhi kaninyo sa pagpahinumdum niini. Una sa tanan, ang Ebanghelyo ni Mateo, ang yawi sa libro sa balaang kasulatan. Kaduha, sa kapitulo 13 mao ang yawi nga kapitulo sa Ebanghelyo ni Mateo. Ug ang ikaapat, ang bersikulo 33 mao ang yawi nga bersikulo diha sa kapitulo 13. Busa niya karon ang usa ka yawi sa balaang kasulatan. Padayon ta ang pagbasa sa bersikulo 33. Usa-usab kasambingay ang iyang gisulti kanila. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka libadura nga gikuha sa usa ka babaye o gisagol sa tutulo ka takos nga harina. Hangtod ngang tanan mitubo. Sublion ko mga higala pag-usab. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka libadura. Matod pa. Apan duna pay sumpay nga gikuha sa usa ka babaye o gisagol sa tutulo katakos nga harina. Mga higala o mga suking tigpaminaw, unsa kahay gihulagway sa libadura, gikan din he. Doon ay mga nagaingon nga ang libadura mao ang mayong balita. Wala kita'y makaplagan bisan asa sa balaang kasulatan nga ang libadura nagsimbolo sa mayong butang. Sa tanang higayon, kini nagsugyot sa daotang butang. Ang pulong nga libadura, gigamit kini o 98 sa balaang kasulatan, mga 75 sa daang tugon o anaa sa 23 usab sa bagong tugon o bagong kasabutan. O sa tanang higayon, gigamit kini sa maot nga kahulugan. Ang gibantog nga scholar nga si Dr. Lightfoot nag-ingon nga ang mga mamumuhat nga mga magtutudlo sa mga Hudyo migamit sa libadura ingon nga simbolo sa daotan. Sa daang tugon, gidili ang pagsagol sa libadura sa mga halad alang sa Dios. Og ang bagong tugon usab ang atong Ginoo nagpasidaan nga magbantay sa libadura sa mga Pariseo ug mga Saduceo. Kini matud pa sa Mateo 16 bersikulo 6. Mainganon usab si Apostol Pablo naghiskot sa libadura nga mao ang pagkamadinauton o pagkadautan. Kinamatod pa sa unang Korintos 5:8, ang paggamit sa simbolo sa balaang kasulatan, walay panagsumpake. O nakasiguro gayud kita nga ang libadura din sa kapitulo 13 sa libro sa Mateo, wala magahulagway sa mayong butang o mayong balita. Ang libadura dili mao ang ebanghelyo. Ang mayong balita, gihulagway din sa tulo katakos nga harina. Kana tungod kay ang harina gikan sa mga lugas o binhi ug ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti kanato dinhi sa sambingay mahitungod sa magpupugas nga ang binhi mao ang pulong sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga adunay daghang katawhan nga nakakaplag sa kadasig sa mga gitawag og kulto. Ang tinapay nga walay libadura dili gayud ingon nga lamian. Ugang diutang libadura, nagapalamigid ni ini, apanasad ba kamo kung unsay mahitabo sa masa kung pasagdan nga magapadayon ang libadura sa pag-alasan ni ini? Sultihan ko kamo, ang masa sa harina, mapanos ug madunot lamang sa hinanali. Ug dili ni gid ikaw magatingwa sa pagkaon sa tinapay gikan ini. Ang libadura mang higala nagahulagway sa dautan. Ang atong Ginoong Hesukristo ang nagaingon, kung muanhi ang anak sa tao, makakaplag ba siya og pagtuo sa yuta? Kanamatod pa sa Lucas 18 versikulo 8. Sa pagpahiluna nini sa pinulungang Grigo, kini nga pangutana nagasugyot og usa ka negatibong tubag. Sa laktod nga pagkasulti, ang Ginoo nagaingon dinhi nga unya sa iyang pagbalik ang kalibutan mutalikod na gayod sa dayon kikan sa tinuod nga pagtuo. Busa si Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa usa ka batan-on nga nagtuon sa buluhaton nagpahimangno kay maabot ang panahon nga dili sila muhulahutay sa maayong pagtulunan. Matud pa sa ikaduhang Timote o Timoteo 4:3. Ang kinatibuk ang pagtalikod sa iglesia gipadayag didto sa iglesia sa Laodicea. Matod pa sa Bugna 3:14 ngadto sa 19. Busa karon mo padayan kita sa pagbasa ngadto sa bersikulo 34 o 35. Taran kining mga butanga gipamulong ni Hesus sa mga sambingay sa panon sa katawhan. Ug wala sila magasulti kaniya bisan unsa gawas sa sambingay aron matuman ang gisulti sa manalagna nga nagaingon, magabuka ako sa akong baba sa mga sambingay, magalitok ako sa mga butang tinago sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Nagalitog ako sa mga butang tinago sukad sa pagbuhat sa kalibutan, matud pa. Timanan ta kana o kanang mga pulunga. Ang atong Ginoo nagapadayag og bag-ong mga kamaturan. Ang mga butang ngayong gipadayag karon pinaagi sa mga sambingay. Mga butang nga wala gitugan nga sama niya na karon dito sa daang tugon. Mupadayan kita ngadto sa bersikulo 36. Unya, gipapauli na niya ang mga panon sa katawhan. Si Jesus misulod sa balay og mingduol kaniya ang iyang mga tinunan nga nagaingon. Saysay kami sa sambingay sa bunglayon sa uma. Gipapauli ko no matud pa niini sa atong Ginoong Hesukristo ang mga panon sa katawhan niining mga taknaa og iyang gitipok libot kaniya ang iyang mga tinunan. Unya iya karong gisaysay ang hubad sa sambingay mahitungod sa bunglayon ngadto kanila. Humanak kini nga atong gituki apan atong basahon kini diha sa bersikulo 37 ngadto sa 40. Og sa mitubag siya miingon kanila, ang magpupugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao, ang uma mao ang kalibutan, ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian, apan ang mabunglayon mao ang mga anak sa dautan, ang kaway nga nagpugas kaniya mao ang yawa, ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga ngani mao ang mga manulunda. Musa ingon sa pag-abot sa bunglayon ug pagsunog sa kalayo mao ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 41. Magadala ang anak sa tao sa iyang mga manulunda ug pagkuhaon nila sa iyang gingharian ang tanang mga kahigayunan sa pagkapangdol ug ang buluhaton sa mangilad. Tinaw kayo mga higala, unya sa gingharian sa kapanahonan sa milenyum, tunay dautan nga magabuhi sa iyang bati nga ulo. Apan siya pagawagtangon ra. Mupadayan kita ngadto sa bersikulo 42 o 43. Og igasalibay siya sa hudno sa kalayo. Dito, mahitabo ang paglihok sa paggakot sa mga ngipon. Unya, ang mga matarong managsidlak ingon sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Ang maigdulungog sa pagpatalinghog, magapatalinghog. Mao kini ang mga pulong na migula sa baba sa maaghop o kahibulungan nga Ginoo. Og din na lamang usab kutob ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong panahon mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw. Mga moyo kita. Dios nga labing gamhanan, salamat Ginoo sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong dinigyapon sa libro sa Mateo sa kapitulo 13. among nakita Ginoo ang importanteng mga kahulugan o buti pasabot sa mga sambingay ngay mong gipadayag ngadto sa mga katawhang Israelita maingon man sa imong mga tinunan. Among naseran Ginoo ang matag kahulugan nining maong sambingay. Musa, moy akong panghinaot og pagkampo nga kini makahatag og dugang kahibalo sa among pagtuon sa imong mga pulong. Ilabinan adtong mga nakadungog niini o nagapaminaw niini aron magapadayan sila sa pagtubo sa ilang pagtuo o pagpangalagad kanimo, taliwala sa mga kamaturan nga anaa sa imong mga pulong. Panalangin niyo sab kining maong bulhaton, labinagid kining maong istasyon. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Why my past?